En á langspilið þá spilaði hann einkum sálmaleg.
Já, og lærði raddir. Já. Og lærði raddir af það.
Já.
Eftir það að fjórrötuði lögin fór að koma þá. Og nú, það var nú sungið með röddum.
Já.
En, já, það var nú sungið, það var nú það einkennilega að sálmalögin voru sungin með bassa.
Já.
Hvernig sem að það hefur verið, ég held að hafa nú ekki verið nema efsta rödd bara í erfók.
Það er bara ein rödd.
Bara ein rödd.
Já. En það hafa þá verið settur bassi við sálmalögin.
Já, það hefur verið gert.
Já. Og það, þannig heyrðir þú sungið þegar þú varst að alast upp
eða? Þegar ég var alast upp þá, já, bræður mínir voru sem er ákvæmlega músíkalskir.
Já.
Og þeir gátu alveg sungið undir raddir ef þeir heyrðu bestu rödd.
Já, það hafði búið til bassa við.
Já.
Já.